Ласкі жыцця, літаратура, гісторыя, палітыка. За мільгаценнем датаў і мітуснёю падзей лёгіка лёсу, чалавечага, нацыянальнага, людскога. У аднастайнасці будняў дзівосныя сэнсы, рэпартажы, навіны, каментары змяняюцца казкамі жыцця. Кожную нядзелю на хвалях Радыё Свабода рэдактар газеты «Наша Ніва» Сергій Дубавец з перадачай «Казкі жыцця».
Нацыянальная ідэя мусіць стаць ідэяй лепшага чалавека. Пра гэта я і казаў у мінулай перадачы. Я сцвярджаў, што беларускае адраджэнне павінна захоўваць сваю алімпійскую вышыню і быць элітарным, а не папулісцкім. Не нацыянальная ідэя мусіць спадабацца натоўпу, але кожны чалавек мусіць імкнуцца быць далучаным да эліты грамадства. Урэшце, я даказваў, што нацыянальны стэрэатып прыстойнага чалавека трэба шукаць у вёсцы, дзе ён яшчэ дзейнічае як супольны, агульны для ўсіх. Між іншым, беларускае адраджэнне 19-го пачатку 20-го стагоддзя так і рабіла, не адрывалася ад глебы. Уся нацыянальная літаратура таго часу – гэта вясковая літаратура. Але за савецкім часам пад прэсам урбанізацыі вясковая літаратура страціла гэты высокі маральны статус. Следам і новае нацыянальнае адраджэнне 80-х-90-х гадоў ўжо і зусім стала сталічным і пралітарызавалася якраз з-за таго, што забыла вёску. Прычым забыла ў шырокім сэнсе. Ужо няма колішняга культу фальклору, няма і шырокая прапагандысцкая праца. Не дзіва, скардзіўся адзін замежны журналіст, што ваша вёска выбірае Лукашэнку. У мяне такое ўражанне, што ў беларускай правінцыі людзям вытлумачваюць сітуацыю толькі замежныя карэспандэнты. Канец цытаты. Менавіта пра літаратурны стэрэатып прыстойнага чалавека я і збіраўся гаварыць сёння. Чалавек у літаратуры звычайна звязваецца са станоўчым альбо з любімым героем інтэлігенцыі. І першы тут прыходзіць на думку Караткевіч. Але ягоны лепшы чалавек без меры рамантызаваны, гэта значыць выключны, разавы і таму нетыповы. Урэшце і культывуе ён не прафесіяналізм, а подзвіг, пра што сведчыць і крэда самога Караткевіча, выказанае ім у адным з апошніх інтэрв'ю. Любую справу рабіць хвацка. Гэта, згадзіцеся, не зусім стасуецца з крэдам таго, каго мы прывыклі лічыць нармальным чалавекам. Ведаць, як жыць і ўмець жыць. Караткевіцкая крэда – гэта хутчэй хацець жыць. Герой Быкава змагаецца з экстрэмальнай сітуацыяй. Гэта таксама скрайні выпадак, які не надаецца для стэрэатыпу прыстойнасці. Перад намі стаіць задача знайсці нармальнага, а не такога, ад якога патрабуюцца нечалавечыя высілкі. Таму гутарка ідзе хутчэй пра быт, пра героя, які на свой лад будзе ствараць вакол сябе нармальныя абставіны, а не пра чалавека, які мусіць думаць толькі пра адно, як выжыць. Тым больш Быкаў, як правіла, не дае сваім лепшым героям выжыць. Сёння многія людзі Беларусі ўспрымаюць свой быт як экстрэмальны, але гэта зусім не прыводзіць да паляпшэння, не дае глядзець на рэчы па-філазофску і гістарычна. У расійскай літаратуры сапраўдны сімвал прыстойнага чалавека Абломаў. Ён падкрэслены не герой, чалавек антыподзвіг, але ён прынцыпова нікому не робіць шкоды. Вось самая галоўная ягоная вартасць. Ён не экстрэмальны і таму нашмат больш прывабны за якога-небудзь суперправільнага палку Карчагіна. Героі Купалы, Коласа, Багдановіча не надаюцца, бо гэта ў маёй тэме даволі размытыя персанажы. Наогул, звертаючыся да клясыкі, пачынаеш разумець адну істотную загану беларускай літаратуры. Нашы пісьменнікі, за выключэннем, можа быць, Максіма Гарэцкага, не выявілі нармальнага чалавека праз супрацьстаянне яго хаму, так як гэта зрабіў Булгакаў у «Сабачым сэрцы». Ведаеце, прафесар, кажа пралетарская актывістка Праабражэнскаму, вас трэба было б арыштаваць. А за што, з цікавасцю пытаецца прафесар? Вы ненавіснік пралетарыяту. Так, я не люблю пралетарыяту, сумна згаджаецца Праабражэнскі. ось чого ми не знаходимо у білоруській літературі. І вона так і не наважилася промовити цю сакраментальну фразу. Її соціалістичні симпатії і стереотипи не дозволяли. Але рано чи поздно вона зробить це. Бо коли сьогодні так званий народ більшістю голосів відмовляється ведати державний бюджет і вибирати собі начальство, під серцем у нормального чоловіка не може не зворухнутися це підсвідоме почуття. Коли народ – це забитість, тоді так, я не люблю народ. Білоруська література ще промовить це, бо вже сьогодні це промовляє вулиця. Я ризикну крыху образить ваш слых и пригадаю значок партии аматоров пива, який бачив на штрифелі в одного студента. Электорат Лукашенки, не стыться у лифте. Сучасная белорусская література шукает менавіта гэтую тему, супрацьстояння нормального человека хаму. Покуль ніхто не наважується перший порушить нашу социальную цнотливость. Між тим побыт нации уже просякнуты этой темой наскрозь. Але література тільки рихтується до зміни ракурсу. Крихо опереджує її виявленче мистецтво, від карикатурів до перформансів Артура Клінова і Тимоха Ізотова, справжніх викликів інтелігента Салку для опошнього і саркастичних, і неутямних. З плебійськості нових русських кп'ять шматлікі показки, причому не з грошей кп'ять і не з брутальних методів сколочування першопочаткового капіталу, а менавіта з хамства. Новий русський спитує у книгарні книжку «30 щенков», якою попросила його набити дочка. Що це за 30 щенков? Врешті висвітляється, що новий русський таким чином прочитав прозвище Зощенка. А ось найбільш трапна, на мою думку, показка про те, як д'ябол купляє душу нового русского. «Я виконую три твої жадання», – каже д'ябол, – «просі». Дай мне самую лепшую виллу на Канарах, самую пригожую бабу и 100 миллионов баксов, отказывая новый русский. Добро, каже дьявол, и так сталося. Садить новый русский у найлепшей вилле на Канарах, побач самая пригожая жанчина и куча грошей. Приходит дьявол и каже, ну все, ты отримал то, что просил. Теперь я заберу твою душу. Далее идет реплика нового русского, якую я подам у оригинале. Не понял, а в чем прикол-то? Дистанціювання від народу епізодично виявляється сьогодні і в постановках купаловців. У пінігінській ідилії обігрується мотив, знайомий нам з чеховського механічного піаніно. Пам'ятаєте репліку одного з героїв? «Господа, я роздам всі свої фраки крестьянам». У п'єсі купаловців братання еліти з народом відбувається більш простолінійно, але саркастичний контекст від цього не зникає. Це як прищепка від слинної хлопоманії, яка у наш час перетворилася у плепсоманію, у популізм національного одродження. З надривом п'яє про це Кася Камоцька в одній з лепших своїх пісень «Люди на болоті». «Ми високо подымем болотний наш стяг, ми будемо щоранок ходити на роботу, каб убачили усе, що живе у вяках подвиг народа болота». Кожним днем мы в болоте глыбей и глыбей, але нас не забьешь, але нас не задушишь. Мы встреваем усе и про скольки годов мы научимся жить у болоте повуше.
Не будет дождь, не будет слота, не будет жить звычайным житцем наше болото. Мы высоко подымем болотный наш страх. Мы будем что ранок ходить на работу, как бы бачили все, что живе у вяках, подвиг народа. Болото, дорогая сестра, ты жила тут сама. Ты ведаешь пах свилого моху, ты ведаешь смак гнилой воды, але все. Достатково размовы про шерый наш край, про халешу, харкоту, хороту, холоту. Тут альбо помирай, альбо не выживай, але выбрала нас. Болото, с каждым днем мы в болоте, хлыбей и хлыбей, але нас не забьешь, але нас не задушишь, мы скрываем усе. И про скольки годов мы научимся жить у болоте повыше.
У гэтым уся сутность. Будучи на протягу стагоддзя квазінародным, у сэнсе советским, белорусское мастацтва мусіць сёння кіравацца адваротным мотывам, стаць антинародным у двукосях, у сэнсе антисоветским, элітарным. Чым зрэшты і ёсць мастацтва. знайшовши виразного нормального чоловіка у житті і літературі, я подумував навіть змоделювати його. Врешті, чим є література, як не моделюванням? Але отримався у мене банальний набор прописних істин, про які всі ведають з дитинства, але ці то соромяться, ці то не хочуть за їх триматися. Я шукав типового, лепшого чоловіка, але висвітлилося, що лепший чоловік не потребує типізації. Робі те, чому вчила мама, і це достатково. Не забувай чистити зуби і казати чаровне слово. Робі свою справу професійно. Просто будь нормальним чоловіком і все. Типізації потребує якраз ненормальний чоловік, хам, який мало чого ведає і мало чого вміє. Ось якого героя чекає сьогодні білоруська література. На жаль, типового героя нашої речаїсності. Це антигерой. Крок от Саука, от таких быцем народных стереотипов, які увасабляют найбольш популярные в Беларуси политики, одним словом, полная десоветизация стане махчима головной темой нового национального адраджения, якое распочинается сёння на мяжи стагодзяў. Ведаете, калі тыдзень тому на День Незалежности зусім яшчэ молодые хлопцы перегородили Уменску проспект каля Нацбанку, готовые істи за свое свято и супроть авторитаризму на пролом, у них были высокородные, одуховленные твары. Таких выразов я давно не бачу на тварах наших кадровых адрадженцев. Зрешты, як не бачу и самих адрадженцев, сярод тих хлопцев, что перегородили проспект. Лепшого чалавека стане найважнейшай для народа, калі народ стоміцца ухваляць бязроднага і ні да чаго не здольнага хама, прычым хама ў сабе. Навошта вызначаць у сабе рысы прыстойнасці? Ніхто ж не звяртаецца да доктара, каб той вызначыў у яго здароўе. Згадваю тут колішні верш таленавітага паэта Вячаслава Дашкевіча. Я прошу у дактароў замяніце мне кроў, а ў адказ ты здаровы, дзівак. Ты здоровы. Диагнозуюць хваробы, а не здароўе. І гэта бадай галоўная выснова з пошуку лепшага чалавека, якім я займаўся на працягу гэтых трох перадач. Перад намі стаіць задача не проста быць, а быць не тымі, кім мы сталі на працягу некалькіх пакаленняў. Са школы ўсе ведаюць верш Янкі Купалы, а хто там ідзе, перакладзены на 80 моваў свету. Але ў гэтым вершы якраз і ўтрымліваецца неадпаведны пасыл. Пры ўсёй сцвярджальнасці апошняга радка людзьмі звацца. Ён не падказвае паратунку, бо каб насамрэч людзьмі звацца, трэба адштурхнуцца ад нечага. Інакш верш толькі будзе няўцямныя пытанні, а што мы і так не людзі. Сёння беларусам трэба не сцвярджаць сябе такімі, якія яны ёсць, адмаўляць у сабе тыя рысы саўка, якія сталіся ледзь не нацыянальнымі. Як той славуты каўтун у 19-м стагоддзі. Тое, што застанецца пасля адмаўлення, гэта будзе дастаткова. Гэта і будзе нармальны, прыстойны чалавек. Між іншым ёсць у Купалы і такі верш. Гэта беларускі матыў польскага вершыка «Кім ты естыш», напісаны яшчэ ў пачатку 20-го стагоддзя. Вось ён цалкам. «Хто ты гэткі, свой, тутэйшы, чаго хочаш, долі лепшай». Якой долі? Хлеба солі. А што болей зямлі волі? Дзе радзіўся? У сваёй вёсцы. Дзе хрысціўся? Пры дарожцы. Чым асвенчан? Кроўю, потам. Чым быць хочаш? Не быць скотам.
Кожную нядзелю на хвалях Радыё Свабода галоўны рэдактар газеты «Нашай Ніла» Сергей Дубавец з перадачай «Казкі жыцця».